Es aizvien neredzu tur nekādu īpašu pievienotu vērtību. Arī valdības sēdes laikā es atgādināju ministrei, ka manuprāt tas galvenais ir neļaut sev novirzīt no galvenā ceļa. Galvenais ceļš viņai ir šīs augstākās izglītības pārvaldes koncepcijas maiņa, ko mēs gaidām decembrī. Ministre uzstāja, ka tomēr būtu svarīgi saprat tiesiski, kāds ir vai nav pamatojums vienai vai otrai normai, un valdības vairākums nosiecās piekrist atbalstīt ministri, bet no manas puses nekas nav mainījies, man ir gan atbalsts ministrei, gan lūgums un norādus to, ka mēs nedrīkstam sevi novirzīt no galvenās ceļa.